Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ng 21 ng Nobyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, South Australia, nasa huling araw ng mahigpit na lockdown. Pandaigdigang kaso ng COVID-19, lampas na sa 57 million. At sa balita mula Pilipinas, bisa ng mga probisyon kaugnay ng COVID-19 vaccine na nakapaloob sa batas ng Bayanihan 2, itinutulak na palawigin. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, nasa huling araw na ng lockdown ng South Australia, aalisin mamayang gabi ganap na 11:59 PM bago maghating gabi ang kautusan na stay at home. Isang task force ang binuo ng South Australia Police para maimbestigahan ang maling impormasyon na ibinigay sa mga contact tracer na sumusubok na makontina ang cluster ng COVID-19 sa Adelaide. Pamumunuan ni Assistant Commissioner Peter Harvey ang Task Force Protect na may 20 miyembro para siyasatin ang mga pangyaring nakapaloob sa impormasyon na ibinigay sa mga contact tracing teams. Sinabi ni Police Commissioner Grant Stevens na napag-alaman na nagsinungaling ang isang infected na tao tungkol sa pagtatrabaho sa isang Adelaide pizza bar.
The lie was the person claimed that they'd purchased a pizza from the pizza shop, where in fact they were working there and had been working there for several shifts. That clearly changes the circumstances.
Samantala, aalisin ng Northern Territory ang lahat ng deklarasyon nito ng mga lugar na COVID o coronavirus hotspot para sa South Australia mula ngayong Sabado. Ibig sabihin na ang sino man na darating sa Northern Territory na manggagaling mula sa South Australia mula alas 10:30 ng umaga o 10:30 AM Australian Eastern Standard Time ngayong Sabado ay hindi na kailangan mag-quarantine ng 14 na araw. Samantala, sa ilalim naman sa pagsusuri para COVID-19 ang mga tao na kasalukuyang naka-quarantine at magkakaroon sila ng general health check bago sila payaga makauwi sa kani-kanilang tahanan. Naitala naman ng Victoria ang 22 araw nang walang anumang positibong kaso o pagkamatay mula sa COVID-19. Mayroon lamang isang aktibong kaso ngayon sa estado na may isang potensyal na impeksyon na sinuri kahapon, Biyernes, ay nakumpirma na negatibo sa virus kasunod ng dagdag na pagpapasuri. Samantala, naglabas sa mga opisyal ng Victoria ng isang public health alert para sa mga nasa southwest ng Melbourne matapos na ilang bakas ng coronavirus ay hindi inaasahang makita sa wastewater sample mula sa lugar ng Altoona. Ang mga residente at mga bumisita sa Altoona at mga nakapalibot na lugar mula November 16 to November 18 ay hinihikayat na magpatest kung sila man o kung sila ay may anumang sintomas, gaano man ito kahina o kamild. Lampas na sa 57 million ang kabuang bilang ng pandaigdigang kaso ng coronavirus. Dumating ito habang ini-update ng World Health Organization o WHO ang mga alituntunin nito sa paggamot ng COVID-19. Sinuspindi ng WHO ang remdesivir mula sa inirekomendang listahan nito ng mga gamot. Sinabi ng clinical care na si Dr. Janet Diaz na ang gamot ay nasuspindi dahil sa ito ay nasuspindi sa pre-qualification list.
We recommend a conditional recommendation, so I want to highlight that it's a conditional recommendation against the use of remdesivir in hospitalized patients with COVID-19, regardless of disease severity. The confidence interval is a little bit large, either reducing mortality or increasing mortality. And so that was the evidence at the end, the big summary evidence that the panel had. And with that wrote a conditional recommendation against the use.
Sa balita naman mula Pilipinas, sinutulak ng isang party list ng mga babatas ang pagpapalawig para sa ilang probisyon sa ilalim ng Republic Act No. 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act kabilang ang pinabilis na proseso sa pagbili at patuloy na pagbabakuna ng isang vaccine laban sa sakit na coronavirus. Sa pagsampa ng House Bill No. 8017, binigyang diin ni Pwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Jericho Nograles ang pangangailangan na matiyak ang pagpapatuloy ng mahahalagang tugon at mga pamamagitan para sa pag-recover patungkol sa bakuna ng COVID-19 na nakapaloob sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ni Nograles na dapat na tuloy-tuloy na may access ang gobyerno sa pagpopondo upang matiyak na ang bansa ay may pera upang mabili ang bakuna nang hindi na kailangang gumawa ng bagong bayanihan law. Kung kaya itinutulak ni Nograles ang pagpapalawak ng bisa ng ilang mga probisyon sa batas kasama ang Section 12 na sumisiyasat sa pagbili ng mga gamot at bakuna ng COVID-19 hanggang December 31, 2022. Nakasaad sa ilalim ng Section 12 ng Bayanihan 2, the requirement of phase 4 trials for COVID-19 medication and vaccine stipulated in the Universal Healthcare Law is hereby waived to expedite the procurement of said medication and vaccine, provided that these are recommended and approved by the World Health Organization and or other internationally recognized health agencies. Ang probisyon ito ng Bayanihan 2 ay nagsasaad din na wala sa panukala ang siyang magbabawal sa mga pribadong entity mula sa pagsasagawa ng pananaliksik, pagbuo, pagmanufacture, pag-import, pamamahagi o pagbebenta ng bakuna ng COVID-19 na nagmula sa mga rehistradong kumpanya ng gamot. Sa balitang sports, sa tennis, naghahanda si Nick Kyrgios na mag-host para sa ilang mga manlalaro bilang bahagi ng isang buwan ng tennis camp sa Canberra. Kasama sa mga inimbitahan ni Kyrgios, sina Thanasi Kokkinakis, Jordan Thompson at sino mang interesadong mga banyagang manlalaro na sumama, mag-practice at maghanda para sa Australian Open. Sa football naman, sisimula ng FIFA ang mga bagong regulasyon ng pagpaprotekta sa mga karapatan ng mga babaeng professional players. Inaasahan na iutos ng lupo ng hindi bababa sa 14 weeks ng maternity leave na babayaran sa minimum na 2/3 ng sweldo ng isang manlalaro. Haharap sa mga multa at kinakailangan magbayad ng kompensasyon ang 5 club na tatapos o mag-terminate ng kontrata ng isang manlalaro dahil sa pagiging buntis. Sinabi ng chairman ng Football Stakeholder Committee ng FIFA na si Victor Montaliani, maaaring piliin ng mga club na higit pa ang gawin.
All in all, this regulatory framework really at the end of the day underpins conditions that our female players in the world now can enjoy a long and healthy career. And this supports them not only as footballers but also supports them as parents.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga paunahing lugar ngayong Sabado sa Perth, kadalas ay maaraw 26 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 37 degrees. Ganun din ang kondisyon sa Melbourne, 26. Kadalas ay maaraw sa Hobart, 21. Ganun din sa Canberra, 29. Pare-pareho namang bahagyang maulap sa Wollongong, 22. Sa Sydney, 24. At sa Newcastle, 25. Maganda naman ang panahon at maaraw sa Brisbane, 29 degrees. Panakanakang pag-ulan naman ang aasahan sa Cairns, 30 degrees. At sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 35 degrees. At sa Maynila, medyo maulap, 32 degrees. Yan ang kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong Sabado ng umaga. Ana Limvilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.